Baik, assalamualaikum, salam sejahtera kepada penonton Astro Awadi. Di mana untuk pengetahuan saya Firdaus Azil bersama rakan setugas Fauzi Zain, kami berada hari kedua di Jakarta bagi mengikuti liputan tentang sidang kemuncak ataupun di Indonesia dia disebut sebagai KTT atau konferensi tingkat tertinggi ASEAN ke-43, yang mana sudah tiba. Kita dapat lihat sejak semalam sudah tibanya kehadiran pemimpin-pemimpin ASEAN, malah Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga dijangka akan tiba di Jakarta sekitar petang nanti untuk bersama-sama mengikuti persidangan yang dijadualkan akan bermula pada 5 September dan akan berakhir pada 7 September. Dan sudah pasti ASEAN, apabila kita sebut tentang ASEAN, satu blok yang dianggotai oleh beberapa negara termasuk juga Malaysia, sudah pasti antara isu-isu yang penting yang akan dibincangkan secara meluas ialah mengenai mungkin tentang kestabilan serantau, mungkin tentang ekonomi antara blok ASEAN dan sebagainya. Tetapi untuk kita lebih memahami, saya tidak keseorangan. Saya bersama dengan pakar yang kami jemput khas bersama-sama dengan kami untuk kita lebih meneliti, kita boleh memperhalusi tentang topik-topik yang bakal menjadi agenda diskusi. Bersama saya ialah Profesor Dr. Sofian Jusoh, yang merupakan pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa, iaitu IKMAS dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Pertamanya Prof, terima kasih banyak kerana meluangkan masa bersama kami dan Astro Awal ini. Pertamanya Prof, tapi sebelum kita nak bergerak menuju, kami berada di tempat yang dipanggil sebagai Senayan, dan pemandangannya juga menarik. Tetapi di belakang sana itu yang akan berlakunya perbincangan peringkat tingkat teratas, kalau disebut KTT antara pemimpin ASEAN. Mungkin Prof boleh tunjukkan di mana sebenarnya persidangan itu.
Okey, terima kasih Firdaus dan juga Fauzi kerana sudi datang ke Senayan. Sebenarnya ini adalah kawasan epic center untuk mesyuarat ketua-ketua negara ASEAN ataupun KTT di Jakarta ini. Kalau kita lihat di hujung sana ada menara telekom. Yang di sebelah menara telekom tu, yang bangunan yang rendah itu dipanggil Jakarta Convention Center. Yang itu adalah nanti berlangsungnya mesyuarat, berbagai mesyuarat. Sekarang ini ada mesyuarat pegawai-pegawai kanan ASEAN dan diikuti dengan mesyuarat menteri-menteri luar. Dan kemudian akan berlaku pelancaran perasmian mesyuarat ketua-ketua negara ASEAN di bangunan di sebelah kiri. Yang itu adalah Mulia Hotel.
Mulia Hotel
akan berlangsungnya mesyuarat ketua-ketua negara perasmiannya. Kemudian mesyuarat seterusnya ketua-ketua negara akan berlangsung di kompleks Jakarta Convention Center yang beratap hijau rendah yang kita nampak. Jadi kalau kita lihat di sini, kawasan ini adalah di sebelah Gelora Bung Karno, satu stadium yang amat dikenali oleh peminat-peminat bola sepak negara.
Sangat gah ya?
Gah. Kalau kita selalu bertarung antara Indonesia dan Malaysia di Gelora Bung Karno. Dan satu lagi untuk peminat badminton, Istora Senayan.
Juga
di dalam kompleks ini.
Okay.
Jadi ini adalah kawasan Senayan. Mungkin sebelah ini ramai pemain-pemain golf, peminat golf Malaysia yang datang bermain di Kelab Golf Senayan.
Okay.
Jadi ini adalah kawasan Senayan. Sebelah ini hotel, Gelora Bung Karno dan berbagai-bagai kompleks lagi yang penting untuk mesyuarat ASEAN.
Baik, kalau kita bercerita, bila kita sebut tentang Gelora Bung Karno dan sebagainya, tetapi sudah pasti tumpuan kita cuba nak tarik balik ke arah persidangan yang kami kira agak penting kerana banyak isu-isu yang melingkari blok ASEAN ini. Pertamanya, Prof, mungkin Prof sebagai seorang yang sudah mengikuti perjalanan diplomasi negara sejak bertahun berdekad lamanya, tumpuan ASEAN 43 ke 43 kali ini, apa agaknya yang bakal menjadi tumpuan pemimpin-pemimpin ini, Prof?
Okey, yang pertama kita lihat iaitu tema yang diberikan oleh Indonesia ialah Epicentrum for Growth. Maknanya ASEAN itu penting. ASEAN matters. ASEAN adalah satu pertubuhan serantau yang penting, bukan sahaja di peringkat Asia Tenggara tetapi amat dihormati oleh pelbagai pertubuhan lain seperti Bangsa-Bangsa Bersatu, Bank Dunia dan juga pemimpin-pemimpin antarabangsa China, Jepun, Amerika Syarikat, Korea, Australia, New Zealand, pertubuhan Eropah. Jadi tumpuan tahun ini adalah berkenaan dengan peningkatan ekonomi, iaitu bagaimana ASEAN menjelang tahun 2045 akan menjadi satu kuasa ekonomi yang besar. Contohnya, kita jangkakan pada tahun 2030 ASEAN akan menjadi ekonomi serantau nombor 4 terbesar di dunia, yang pertama. Yang kedua, kita juga akan membincangkan berkenaan dengan isu yang dipanggil ASEAN Concord keempat, iaitu satu persefahaman di antara kesemua negara ASEAN bagaimana ingin membawa ASEAN ke tahun 2045, iaitu 20 tahun akan datang. Dan perkara ini akan dibincangkan dengan lebih detail semasa Malaysia menjadi tuan rumah pada tahun 2025. Kerana sekarang ini ASEAN Vision 2025 akan tamat dan Malaysia mengambil alih pada tahun 2025. Kerana itu kepengurusian ASEAN pada tahun 2025 amat penting untuk Malaysia dan juga ASEAN.
Okey, bercakap mengenai konteks Malaysia yang mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mula diangkat jadi Perdana Menteri pada November lepas dan beliau telah menghadiri sidang kemuncak di Labuan Bajo yang kali ke-42 dan ini adalah ke-43 dan juga kita dapat juga lihat Menteri Luar Dato' Dr. Zamri, Dato' Sri Dr. Zamri juga membawa sebelum PM sampai, Dr. Zamri dulu sampai. Jadi bagaimanakah Prof melihat tentang mesej yang mungkin boleh dijuarai oleh pairing ini, Datuk Sri Anwar Ibrahim, Datuk Sri Zamri, malah difahamkan Menteri Perdagangan Pelaburan, Menteri MITI Datuk Sri Tengku Zafrul juga ada. Bagaimana Prof melihat prestasi ataupun mungkin yang boleh dibawa oleh mereka untuk persidangan kali ini?
Okey, yang pertama kita harus faham ya, iaitu Datuk Sri Anwar Ibrahim merupakan satu pemimpin yang disegani di ASEAN. Beliau mempunyai hubungan yang rapat dengan Pak Jokowi dan juga beberapa pemimpin lain di ASEAN seperti Lee Hsien Loong. Dan ini akan membantu untuk membina konsensus dalam menangani beberapa isu, iaitu seperti isu Myanmar, isu Laut China Selatan yang akan dibincangkan kerana China baru mengeluarkan peta yang baru. Perhimpunan ini saya rasa akan menjadi lebih panas kerana selepas pada mesyuarat Ketua ASEAN akan diadakan mesyuarat ASEAN campur satu. Dato' Sri Zamri sendiri merupakan satu menteri luar yang juga disegani walaupun beliau baru menjawat jawatan ini. Tapi semalam saya bertemu dengan beliau dan juga Ibu Retno. Saya nampak keserasian di antara dua menteri luar yang penting ini, iaitu Pak Zamri dan juga Ibu Retno. Dan mereka dengan keserasian mereka ini boleh membina satu konsensus baru di dalam ASEAN. Dan kita, Tengku Zafrul juga ada di sini, di Indonesia, dan beliau menghadiri mesyuarat ASEAN Business Investment Summit dua hari yang lepas dan juga semalam. Dan beliau juga, saya dimaklumkan, bertemu dengan beberapa perniagaan dan pelabur di Indonesia.
Okey, saya kira sebelum saya, tadi Prof ada menyebut tentang isu-isu yang panas, terutamanya tentang mapping peta standard China 2023. Tapi saya nak simpan dahulu soalan itu. Tetapi sebenarnya saya nak bergerak ke arah, kita tahu sekarang ni macam contoh, saya dapat lihat apabila kami tiba di sini, cuacanya agak berjerebu, panasnya agak membahang. Kalau kita bercakap tentang perkara-perkara yang isu global yang juga merangkumi atau memberi kesan kepada kita, perubahan iklim sebagai contoh, rangkaian ekonomi, apa, rangkaian bekalan, mungkin terkesan daripada peperangan Rusia dan Ukraine dan sebagainya. Sebagai blok ASEAN, bagaimanakah Prof melihat pendirian yang perlu diutarakan sebagai satu blok, suatu suara, suara ASEAN tentang isu-isu seperti ini?
Okey, kita ada ASEAN Centrality, iaitu penyatuan ASEAN, suara satu ASEAN, satu suara ASEAN yang dibawa ke dalam mesyuarat-mesyuarat ASEAN dan juga mesyuarat antarabangsa, melibatkan ASEAN sebagai satu pertubuhan. Jadi isu-isu penting sekarang ini, iaitu yang pertama berkenaan dengan perubahan iklim. Ini adalah isu besar. Jadi baru-baru ini kumpulan ASEAN semasa mesyuarat di APEC juga, saya ke mesyuarat pegawai kanan APEC yang ketiga di Seattle, kita membawa isu ini. Yang pertama iaitu berkenaan dengan perdagangan dan pelaburan berkaitan dengan climate change, perubahan iklim. Jadi bagaimana ASEAN bukan sahaja menangani tetapi juga menjuarai isu perubahan iklim, isu berkaitan dengan alam sekitar. Di Jakarta ini, walaupun kita lihat jerbu, tetapi kerajaan Indonesia telah pun memulakan inisiatif, iaitu menggantikan bas daripada fossil fuel menggunakan elektrik. Dan banyak kenderaan elektrik juga, kalau kita lihat kan, Fidaus, kenderaan rasmi pegawai-pegawai dan menteri-menteri itu adalah semuanya kenderaan elektrik. Itu salah satu contoh inisiatif. Yang kedua, berkenaan dengan isu Ukraine, isu pertelagahan perdagangan antara China dan US, ASEAN tidak boleh mengambil side ataupun memilih siapa yang harus diikuti. Tetap yang ini kita panggil dia tidak boleh decouple di antara China dan USA kerana kedua-dua negara ini adalah penting. Seperti juga dalam isu Ukraine dan Russia. Walaupun isu ini jauh tetapi memberi kesan kepada kawasan ASEAN kerana peningkatan harga barang makanan. Mungkin kita rasa ini jauh tetapi harga baja, harga gandum semuanya meningkat kerana pengeluaran itu berasal daripada kawasan sana.
Okey, baik, sebenarnya banyak lagi saya nak tanya Prof, tetapi kita simpan dahulu kerana kita nak beri laluan bagi membolehkan kita berehat sebentar. Kita akan kembali lagi sebentar lagi. Baik, terima kasih. Kita kembali bersiaran. Saya masih lagi bersama dengan Profesor Dr. Sufian Yusof yang merupakan pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS dari UKM. Banyak benda yang telah kita bincangkan sebentar tadi tapi masih banyak lagi saya nak tanya. Tetapi saya nak sambung sedikit perbincangan kita sebentar tadi, Prof, tentang mungkin kita kalau boleh saya nak bertanya tentang Prof tentang opportunity atau peluang yang ada di ASEAN sebagai blok yang tentang seperti ekonomi digital. Bagaimana kita nak embrace? Bagaimana negara-negara ini? Kita tahu di ASEAN ni ada negaranya pelbagai rencang, pelbagai ragam, tapi tak boleh nafikan teknologi itu penting. Pandangan apa?
Okey, yang pertama bila kita bercakap tentang ASEAN, ini adalah satu kawasan yang ramai orang muda. Tetapi melibatkan kepulauan. Jadi perlukan connectivity, saling hubungan di antara kawasan dengan kawasan. Dan tahun ini semalam dilancarkan DEFA, iaitu satu negotiation atau rundingan baru ASEAN berkaitan dengan digital economy yang dipanggil Digital Economy Framework Agreement, yang akan membangunkan digital economy di seluruh 10 negara ASEAN termasuk Timor Leste jadi 11 negara. Kita di Indonesia merupakan salah satu negara yang amat meningkat bidang digital ekonominya, Grab, Tokopedia, Gojek dan bermacam-macam lagi, dan ada beberapa unicorn, syarikat unicorn di Indonesia. Digital ekonomi di Indonesia ni amat meningkat sekarang ini. Dan di Malaysia kita ada juga satu tumpuan sekarang ini juga kepada digital ekonomi, Singapura dan Vietnam. Jadi ini adalah 3 atau 4 negara ASEAN yang menumpukan kepada pembangunan digital ekonomi. Dan juga saya tahu di Laos contohnya mereka sedang membangunkan bidang ini bersama Cambodia. Saya harap Thailand akan juga terus meningkat maju. Jadi digital ekonomi adalah satu bidang yang kita tidak boleh elakkan dalam ASEAN.
Daripada isu seperti digital ekonomi, kemampanan ekonomi dan sebagainya, saya nak kembali kepada salah satu topik yang media ataupun pemerhati global juga merasakan akan menjadi tumpuan, akan menjadi topik hangat pada diskusi sidang kemuncak kali ini, iaitu bagaimana sikap China. Kita tahu China sentiasa akan mencuba cari jalan untuk menguasai Laut China Selatan, tetapi baru-baru ini mereka telah mengeluarkan China Map Standard, Peta Standard China 2023, yang mana ia melanggar sempadan EEZ Sabah dan Sarawak. Tak cukup dengan itu, Taiwan pun masuk, India pun masuk. Tetapi dari segi balik pada konteks ASEAN sebagai satu blok yang mana kita boleh dianggap sebagai guardian ataupun penjaga Laut China Selatan, satu laluan yang cukup penting untuk ekonomi dunia. Pandangan Prof tentang pandangan pendirian yang perlu diambil oleh blok ASEAN.
Okey, Laut China Selatan bukan sahaja jalan perdagangan dan juga kawasan pelaburan, dan bukan sahaja kawasan minyak dan gas, tetapi merupakan kawasan yang mempunyai stok ikan antara yang terbesar di dunia. Jadi ini juga menghala kepada keselamatan makanan ASEAN. Jadi selepas China mengeluarkan peta standard 2023, satu dunia terkejut. Sebab kita tak sangka. Selama ini dia membuat berbagai tuntutan. Tetapi dia menterjemahkan tuntutan tu di dalam Petua Baru. Dan bukan lagi 9-line tetapi 10-line. Taiwan masuk dan ada beberapa bandar di India tiba-tiba ada nama China. Kan? Kita pun semua jadi confused. Okey. ASEAN perlu bersatu. Malaysia, Vietnam, Filipin, Brunei, semuanya telah mengeluarkan nota bantahan. Indonesia juga saya rasa akan juga membantah kerana dengan ombak yang menyebar ni daripada Laut China Selatan ni akan kena kepada pulau kepulauan Natuna. Jadi kemungkinan Indonesia juga akan terlibat sama. So sekarang ini ASEAN perlu bersatu kerana terdapat satu ataupun dua negara anggota ASEAN yang kita rasa menyokong tetapi agak kendur. Jadi bukan sekadar kita perlukan the code of conduct in South China Sea, tetapi satu pendirian yang mengatakan South China Sea ini adalah satu kawasan yang tidak perlu ada pergolakan. Okey, China satu hal. Tetapi ada juga kuasa lain yang di situ. Contohnya Amerika Syarikat, AUKUS, kumpulan AUKUS, Australia, United Kingdom. Jadi kalau boleh, pandangan saya, kita minta semua kuasa-kuasa besar ni tolong jangan buat perangai di kawasan tersebut. Mereka boleh kata, okey, kawasan ni kawasan aman, bebas dan berkecuali. Tidak ada gerakan ketenteraan di dalam kawasan exclusive economic zone masing-masing. Tapi saya faham, iaitu tindakan US dan beberapa kuasa barat adalah untuk mengimbangi kuasa China. Dan negara ASEAN juga perlu mempunyai pengimbangan ini. Jadi sekarang ini ASEAN perlu bertegas, tidak lagi boleh bermain ayat-ayat diplomatik yang lembut.
Tapi kalau kita ikut, kalau kita tengok Prof, selain daripada tindakan agresif China melalui, ada juga mereka aktiviti seperti mengenakan meriam air kepada kapal Filipina baru-baru ini sebagai contoh. Mereka masih meneruskan membuat pulau tiruan dan sebagainya. Pada masa yang sama, mereka juga melaksanakan inisiatif One Belt One Road, iaitu menghulurkan bantuan ekonomi, dana sebagainya untuk negara-negara menggunakan, mungkin sebagai contoh untuk restructure balik. Pada pandangan Prof, adakah Malaysia dan ASEAN perlu mengambil peluang? Pada masa sama, kita punya kawasan kedaulatan ini mungkin sedikit sebanyak menjadi persoalan juga, terjejas juga. Tapi pada masa sama, bantuan dana itu ada pemerhati melihat perlu juga. Tetapi Western Bank pun ada, China Bank pun ada. Pada pandangan Prof, Malaysia dan ASEAN, bolehkah mereka nak menolak godaan seperti itu?
Okey, godaan ini satu godaan yang kuat sebenarnya. One Belt, One Road. Tetapi One Belt, One Road ini sebenarnya bukan untuk kita. Untuk China.
Betul.
Contohnya, ECRL. Memang betul, kita perlu gunakan ECRL daripada Kuala Lumpur, Selangor ke Pantai Timur. Tetapi tujuan China memberikan kita bantuan ECRL itu pada masa yang sama ialah untuk mereka mengelakkan pelabuhan Singapura. Jadi barang-barang sensitif boleh berlabuh di Kuantan, mengambil kereta api ke laut, ke kawasan Pelabuhan Kelang dan terus Selat Melaka. Sekarang ni kata kita lihat minyak. Dia mempunyai pipe daripada Sitwe di Rakhine di Myanmar langsung terus ke Kunming. Jadi kita kena berfikir. Godaan ni adalah, do we need the infrastructure? Do we want the infrastructure? If we need the infrastructure, kalau kita perlukan infrastructure tu, mungkin kita boleh ambil. Tetapi dengan syarat, perlu difikirkan terma perjanjian. Kalau kita hendak, berkehendak tetapi tidak memerlukan, mungkin kita fikirkan, okey, kehendak ni adakah kita perlu mencari rakan naik lain? Okay. Jepun, Korea. Sekarang ni pihak Kesatuan Eropah dan juga Amerika Syarikat pun ada menawarkan bantuan pinjaman murah seperti ini. Jadi kita kena fikir, yang pertama, adakah pinjaman ataupun kemudahan ini diberikan yang terkait dengan politik, ataupun dia adalah pinjaman ataupun bantuan bertaraf komersial semata-mata, tidak terkait dengan politik. Tetapi bila melibatkan negara China, mesti terkait dengan politik sebab kebanyakannya adalah daripada syarikat berkaitan kerajaan, GLC mereka.
Okay. Tapi juga kita fahamkan, okay, China itu satu hal. Tadi Profesor sebut yang Perdana Menteri Malaysia juga dijadualkan untuk berjumpa dengan pemimpin-pemimpin lain luar daripada konteks blok ASEAN, akan jumpa dengan Perdana Menteri Kanada, akan berjumpa dengan Perdana Menteri Jepun, malah Presiden Republik Korea juga dalam jadual. Bagaimanakah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh mengambil kesempatan ataupun mungkin Prof boleh kongsikan jangkaan agenda pertemuan dengan pemimpin-pemimpin di luar blok ASEAN ini?
Okey, yang pertama, kita Dato' Sri Anwar mengambil peluang untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara ini kerana beliau belum lagi satu tahun menjadi Perdana Menteri. Jadi perlu dibina balik hubungan diplomatik dengan rakan-rakan negara Malaysia ini. Yang kedua, ada beberapa isu lain. Contohnya dengan Korea, mungkin dibincangkan berkenaan dengan IPEF, ya, Indo-Pacific Economic Framework. Yang kedua, dengan Korea juga kita berminat tentang Tibet. Bagaimana kita boleh membina Tibet di Malaysia bermodelkan Korea. Dulu Korea tahun 70-an ke belakang. Ya. Pasukan Pesta Bola Merdeka pun dia kalah dengan kita.
Mangsa belasahan.
Ya. Kan? Tapi sekarang kita pula yang jadi lauk. Okey, jadi macam mana kita boleh belajar daripada Korea yang membina daripada negara bawahan daripada kita menjadi lebih maju, antara negara termaju di dunia sekarang. Dengan Kanada, rakan lama kita dalam Commonwealth. Dia banyak membantu kita dalam keadaan-keadaan tertentu. Dan sekarang ini kita ada ASEAN-Canada Free Trade Agreement yang sedang dibincangkan. TPP juga, CPTPP. Jadi isu-isu lain yang berkaitan dengan keselamatan dan juga isu di Laut China Selatan juga mungkin dibincangkan kerana kita ada Five Power Agreement yang juga melibatkan Canada.
Bagaimana pula perjumpaan dengan Naib Presiden Amerika Kamala Harris juga akan datang? Malah juga ada dalam jadual tu juga Perdana Menteri India Narendra Modi juga akan. Jadi pandangan Prof tentang pertemuan antara dua ni?
Okey, berkenaan dengan perjumpaan dengan Kamala Harris, saya rasa dia juga akan melibatkan isu keselamatan dan juga isu berkaitan dengan IPEF yang sedang dibincangkan. Saya rasa dia akan cuba ditandatangani pada November ini di mesyuarat ketua-ketua ekonomi APEC di San Francisco. Dan juga saya seperti katakan tadi, Perdana Menteri perlu bertemu dengan serama mungkin untuk memperkenalkan diri. Dengan India juga banyak isu. Isu sekarang ini kita tengah upgrade free trade agreement dengan India, penjualan minyak sawit,
beras,
makanan lah yang dengan India. Dan juga isu Indo-Pacific, bukan sekadar IPEF tetapi juga berkaitan dengan konsep Indo-Pacific itu sendiri.
Prof, banyak benda yang saya rasa kira-kira penonton Extra One juga banyak belajar tentang ialah pengalaman Prof dalam dunia diplomasi, dunia polisi antarabangsa ni terlalu banyak sekali. Tetapi kita berbaki 2-3 minit lagi kalau boleh, mungkin dari hati nurani Prof sendiri sebagai rakyat Malaysia yang telah melihat negara luar banyak mengembara semua, mungkin pandangan Prof tentang peranan Malaysia kali ini secara ringkas lah.
Okey, secara ringkas, Malaysia perlu mengambil kepimpinan untuk ASEAN. Okay. Pada tahun 2025, kita akan menjadi pengerusi ASEAN. Kita akan bina satu visi baru iaitu ASEAN 2045 yang akan dibincangkan dalam Concord keempat, tetapi akan diberikan detailnya pada tahun 2025. Semalam kita bincangkan, ada perbincangan di antara Ibu Retno dan juga Pak Zamri, pelancaran pusat saya di Indonesia dengan Universitas Prasetya Mulia yang diketuai oleh bekas Menteri Luar Pak Hassan Wirayuda. Jadi kita membina coalition di antara Malaysia dan Indonesia untuk kedua-dua negara pembina ASEAN ini bekerjasama dan mengepalai ASEAN untuk tahun 2045.
Baik, bersama saya itu adalah Profesor Dr. Sufian Jusoh yang merupakan pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS dari Universiti Kebangsaan Malaysia, pakar hubungan, pakar polisi, pakar diplomasi yang banyak kita, yang mana kami SOAWA ini sering bertanyakan pendapat, pandangan, kadang-kadang insight, story juga kami bertanyakan. Tapi itulah, jadi saya, Fadal Aziz dan juga rakan tugas Fauzi Zain, bagi pihak SOAWA ini kami mengucapkan ribuan, jutaan terima kasih kerana bersama-sama kami berkongsi tentang perjalanan Sinar Kemuncak ini. Jadi buat masa ini saya kira itu saja yang saya dan Fauzi boleh kongsikan dari Bumi Jakarta.